Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта Бурбур Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болуп өткөн окуяларды, жаңылыктарды талдайбыз. Ошондой эле Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине эл үнү берүүсүндө орун беребиз. Мындан сырткары ыңгайсыз суроолор берүүсүндө айрым эл өкүлдөрү 2018 жыл үчүн республикалык бюджетке эмне үчүн ичи чыкпай жатканын айтып беребиз.
Жер жердеги мамлекеттик кызматкерлер же муниципалдык кызматкерлер 2017 жылы орточо мисалы 7000 алып жүргөн болсо айлык, а эмгек акы дагы деле ошону алат 2018 жылы. Ал эми ошол мезгилде инфляция 5.7% түзүп атат.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деген тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги 8 декабрда тараткан билдирүүдө жазылган. Ошондой эле билдирүүдө Кыргызстан Израиль-Палестин мамилеси улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдери жана эл аралык укуктун негизинде жөнгө салынат деп үмүттөнөрү да белгиленген. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдө жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, эки күндөн бери Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7 декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистандын Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда, Египетте өттү. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң таалуулуу маселеси. Израиль азырынча АКШ президентинин Иерусалим боюнча жарыясын кубаттаган жалгыз өлкө. Вашингтондун евробиримдиктеги жана араб дүйнөсүндөгү негизги өнөктөштөрү бул чечим айыпташты. Конго Демократиялык Республикасындагы Улуттар Уюмунун базасына жасалган кол салуудан уюмдун бейпилдик күчтөрүнүн 14 өкүлү мерт кетип, 50 ашууну жаракат алышты. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун өкүлү 8 декабрда билдирди. Бул уюмдун өкүлдөрүнө жасалган бир топ жылдардан берки эң катуу чабуул болуп калды. Буунун маалымат катчысынын орун басары Фархан Хак билдиргендей, жабыркагандардын көбү Танзания мамлекетинен болушкан. Ал ошондой эле кол салгандар коңшу Угандада отурукташкан конголук жоокерлер деген топтун жоочулары экенин жана алардын бешөө да жок кылынганын кошумчалады. Уюмдун баш катчысынын орун басары Жан-Пьер Лакруа мерт кеткендердин жакындарына Твиттерге жазган билдирүүсүндө көңүл айтты. Кол салуу өлкө чыгышындагы Түндүк Киву провинциясында жайгашкан Бэни шаарынан 45 чакырым алыстыкта орун алган Улуттар Уюмунун базасына жазылган. МОНУСКА деп аталган Конго Демократиялык Республикасындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Улуттар Уюмунун миссиясы 1999 жылы түзүлгөн. Анын сайтындагы маалыматка караганда, бул өлкөдөгү миссиянын курамында 21 миңден ашуун киши бар. Алардын катарына аскерлер, полициячылар жана жай тургундар да кирет. Москванын четиндеги Сахарова четелдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев билдирди. Анын айтымында Орусиянын мыйзамын бузду деген кине тагылган жарандарга укуктук жардам көрсөтүлгөн. Калгандары азыр да ошол мекемеде кармалууда.
44 менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. 44'тун ичинен 2 кыз экен.
Буга чейин акыйкатчы Оторбаев четелдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемедеги мекендештеринин жашоо шарты жана абалы менен таанышкан эле. Ноябрь айынын этегинде 10 чакты кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көргөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, ур токмокко кабылганын, шылдыңдоо отуш болушканын айткан эле. Расмий адамдар чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 717 миң адам экенин айтып жүрүшөт. Алардын 615 миң Орусияда экени айтылса, анын жарымы эле Москва шаарында иштейт. Британия менен Евробиримдик Brexit сүйлөшүүсүндө чоң жылыш жасашканын жарыялашты. Эки тарап Британиянын уюмдан чыгуу шарттары боюнча макулдашууга жетишкенин Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер менен Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй 8 декабрда кабарлашты. Ага ылайык, Ирландия менен Британиянын ортосунда катаал чек ара тартиби болбойт. Британия менен Евробиримдиктеги эки тараптын жарандарынын укуктары сакталаарын Тереза Мэй сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйында билдирди. Бул макулдашуу 14 декабрда Брюссельдеги саммитте колдоо тапса, Брекситтен кийинки соода эрежелери боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр 17 июлда Брюсселде башталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечим Бор шайкомдун 8 декабрдагы жыйынында кабыл алынды. Абдрахматова өзү бул чечимди башкача пикир айткандарга карата куугунтук катары кабыл алганын Азаттыкка билдирди. Шайлоо комиссиясындагылар болсо, бул чечим Абдрахматова шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Бор шайкомдун башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтиргени үчүн кабыл алынганын түшүндүрүштү. Мындан ары Республика Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн Абдрахматова Бор шайкомдун мүчөсү катары ишин уланта берет.
Рахмат, Эриза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга, жаңылыктарга Айнура Жекше кызы сиреп салат.
Өзбекстанда өлкө тарыхында биринчи жолу соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү тууралуу буйрукка кол коюлду. Президент Нурсултан Назарбаев болсо казак компанияларынан чет мамлекеттеги акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Тажик ооган чек арасында оогандык аткезчилер менен кармашта тажик офицери окко учту. Казакстанда Орусиянын бир нече каналдары ушул айдан тарта көргөзүлбөй калышы мүмкүн. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Конституциянын 25 жылдыгынын урматына соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү буйругуна кол койду. Маалыматтарга караганда, мындай чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган оңолуу жолуна түшкөн 950 көп киши бошотулат. Кээ бирлердин жазасы жумшартылат, дагы бирөөлөрдө болсо соттолгондугу толугу менен алынып салмакчы. 29-сентябрда президент тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, соттук практикада мүчүлүштүктөр жок эмес деп моюнга алган. Мисалы, жасалган кылмышка караганда чегерилген жаза өтө катаң болгон, жазаны жумшартуучу жагдайлар эске алынбаган учурлар көп кездешери айтылган. 7 декабрда Конституция күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, Мирзиёев сотторду адилетсиздик көп жолугаарын кайталады.
Мен өзүм билемин адалетсиздик канча сотторда. 4 баласы бар, 3 баласы
4-3 баласы бар, бир бечара аял оокат кылып, тиричилиги үчүн чек арадан 50 миллионбу, 11 миллионбу товар алып өтсө, 8 жылга камап отурушат. Мындан ким пайда табат?
Мындан манфаатда.
Мамлекет башчынын буйругу менен башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жана жумушчу топ түзүлгөн. Алар соттолуп, жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышты. Айыпкерге ырайымды Өзбекстанда президент кана бере алат. Журналист Алишер Сыдыков сот, прокуратура тармактарында чындап эле проблемалар көп экенин айтат.
Конечно, это одна из самых очевидных проблем Каримовского периода.
Албетте, бул Каримов доорундагы эң чоң көйгөй болчу. Репрессивдүү система, прокуратура, сот системасынын бюрократиясынан өтчү да. Маселе мындан дагы кеңири. Андан тышкары Мирзиёевдин ошол кездеги башкы прокурор менен жеке кастыгы бар болчу. Ар бир жолу сүйлөгөн сайын ал сот иштери канчалык мыйзам бузуулар менен коштолгондугун баса белгилеп келе жатат. Ырайым берүүнү дагы диний жүйөдөн улам айыпталган адамдар күтүшүүдө. Ошондой канча киши азат кылынарын дагы деле билбейбиз.
Этого мы еще точно не знаем, сколько человек будет освобождено.
Буга чейин Өзбекстанда дээрлик жыл сайын көз карандысыздык же конституция күнүн утурлай мунапыс жарыяланып келчү. Мунапыска адатта аялдар, 60 жаштан ашкан эркектер, оор кылмыш жасабагандар илинчү.
Билесиздерми, у амнистия.
Мунапыс менен айыпты кечүүнүн чоң айырмасы бар. Мунапыс белгилүү бир категориядагы адамдарга жалпы жарыяланат. Ал жерде да коррупция болуп кеткен. Кимди чыгарыш керек экенин төмөнкү чиновниктер өздөрү чечип келишкен. Көп оюндар жүрчү.
Пушайман кылган адамды топуш кыйын болган.
Өткөн жылы Өзбекстанда 14 журналист, саясий партиялардын активисттери жана укук коргоочулар бошотулган. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча, өлкө түрмөлөрүндө ушу тапта дагы 12 укук коргоочу жана бийликти сындаган журналисттер кала берүүдө. Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет мамлекеттеги акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Ал казак ишкерлерине таандык миллиарддаган доллар өлкө сыртында сакталарын, дүйнөдө санкциялар күчөп турганда ал каражаттан кол жууп калуу коркунучу бар экенин эскертти. Эксперттер акчаны кайтарууга өлкөдө шарт барбы деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Назарбаев Астанада 6 декабрда өткөн жалпы улуттук телекөпүрөдө акчасын чет өлкөдө сактаган казак компанияларга катуу эскертүү жасады. Ал 18 казакстандык ишкананын 12,5 миллиард доллардай акчасы чет мамлекетте экенин айтып, аларды артка алып келүүнү талап кылды. Эл башы сырттагы акчалар Казакстанга кайтса, өлкө экономикасына жөлөк болорун, антпесе казак ишкерлери акчасынан кол жууп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Три легализация было.
Акчаларыңардан айрыласыңар. Өзүңөр сезип жатсаңар керек. Санкциялар согушу күчөп турат. Мындай шартта сиздерге эч ким көмөктөшө албайт. Акчаны Казакстанга кайтарып, бул жактан колдонгула. Кандай кепилдик керек? Мен тиешелүү мыйзамдарды да, жардыктарды да чыгарып берем. Андай кылбасаңар, анда биз кылабыз. Таарыныч болбосун.
Не обижайтесь только. Я говорил тогда ещё.
Назарбаев кошумчалагандай, Теңиз Шевролл компаниясынын 4,5 миллиард доллары, Казмунайгаз улуттук компаниясынын 3 миллиард, Азия газ куруу ишканасынын 1 миллиард доллары чет өлкөдө сакталып турат. Аталган компаниялар бул боюнча маалымат берилек. Кантсе да казак лидери өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаевке бул акчаларды Казакстанга кайтаруу үчүн мыйзам долбоорлорун даярдап баштоону тапшырды. Казакстан буга чейин кеминде 2 жолу 2001-2014 жылдары көмүскө капиталды мыйзамдаштыруучу мунапыс жарыялаган. Бул демилге да чет өлкөдөгү банктардан казактарга тиешелүү каражатты өлкөгө кайтарууну көздөгөн. Бирок президенттин дагы бир жолу казак компанияларына кайрылып жатканы, иш ойдогудай жүрбөй жатканын билдирбейби? Алматыдагы көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов өлкөнүн каржы жана сот системасына ишенбөөчүлүк акчаны чет жакта сактоого түрткү берип жатканын, анын үстүнө казак аткаминелери да буга кызыктар эместигин айтат.
Бизде сол өкмөттө жүргөн адамдардын, осы президент айткан каулуну дайындайтын адамдардын көбүсү сондай компаниялардын, сондай бизнестин ээси, акционери. Тек гана мына оппозиция немесе саясат менен араласып жүргөн күчтөр гана эмес, мына каржылык топторда бизнести күтүүлү. Бул жалпы өзү транзиттик кезең калай болот? Назарбаевдин ордуна ким келет? Эртең бийлик арасында клан аралык ушугуп кетип, бирөөдүн бизнесине кол сугама, сонун ичиндеги жеке акционер немесе чет эл акционери өз үлөсүнөн айрылып калама деген кауп бар деп ойлойм. Осы кауптарды жоюу керек, сол кезде акчанын өзү Казакстанга кайтып келеди.
Назарбаевдин индустрия күнүнө арналган телекөпүрөсүнө анын күйөө баласы, Атамекен улуттук ишкерлер палатасынын башчысы Тимур Кулибаев да катышты. Forbes журналы анын байлыгын 2,1 миллиард доллар деп баалаган. 2016 жылдын май айында ачыкка чыккан Панама барактары аттуу документтерде Назарбаевдин небереси Нурали Алиев офшордо компаниялары бар бай адам катары сыпатталган. Өткөн айда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары деп аталган документтерде офшор менен байланышы бар бир нече казакстандыктын аты аталган. Маселен, Казакстандын коргоону жана аэрокосмос өнөр жай министри Бейбит Атамкулов менен Казмунайгаз улуттук компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Сауат Минбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтар тараган. Аталган адамдар бул дооматтарды четке кагышкан болчу. Эми Назарбаевдин эскертүүсүнөн кийин чет жактагы каражат Казакстанга кайтар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Азаттык радиосун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Апта башында Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш районго кошумча аскерлерин жөнөткөн. 2 декабрга караган түнү оогандык аткезчилер менен кармашта тажик офицери окко учкан, төрт чек арачы жарадар болгон эле. Азаттык радиосунун тажи кызматынын маалыматы боюнча өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш Шамсуддин Шохин районунда Тажикстан аймагынан чыгып кетүүгө үлгүрбөгөн аткезчилерди издөө операциясын жүргүзүп жатат. Анын алдында тышкы иштер министрлиги Ооган бийликтерине нааразылык нотасын жөнөткөн. Расмий Душанбе 2 декабрга караган түнү чек арада болгон куралдуу окуяны жакшылап териштирүүнү талап кылды. Нотада айтылганына караганда 2 декабрда кечки саат 7 чамасында Оогандык куралчан 12 аткезчи Тажикстанды мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөндө тажик чек арачылары алардын жолун тороого аракеттенип ортодо ок атышуу тутанган. Ошондон кийин айрымдары Ооганстан тарапка кайра качышкан. Чек араны бузгандар Тахор провинциясынын жашоочулары болчу деп айтылат министрликтин нотасында. Кармашта Шураобот чек ара отрядынын командири Хайриддин Ахтамов окко учту. 4 аскер жарадар болду. Тажик тышкы мекемеси Ооган бийликтери күнөөлүүлөрдү кармоого, чек араны кайтарууну күчөтүүгө жана мындай окуялардын алдын алууга аракет көрүшөт деп ишенерин билдирди. Ооганстандын Тахор провинциясынын полиция башчысы Саид Каромат күнөөкөрлөрдү табууга аракеттенип жатышканын айтты.
Полиция күчтөрү, жеке мен өзүм бул окуяга өкүнүчүбүздү билдиребиз. Биз ошол адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча атайын операция баштадык. Акыркы маалыматыбыз боюнча алар Шахри Бузург деген жерде жашырынышууда.
Коопсуздук комитети кармаш учурунда 3 аткезчи жок кылынганын, аткылашуу болгон жерде 4 даана Калашников автоматы жана 33 килограмм наркозат табылганын маалымдады. Өткөн айда Ооганстан расмий адамдары тажик чек арачылары нарко аткезчилигине каршы күрөшкө жамынып алып, карапайым оогандарды өлтүрүп жатышат деп айыпташкан эле. 9 ноябрда Пажвок агенттигине чыккан макалада Ооганстан чек ара аскерлеринин колбашчысы Мухаммад Амон Насим жана Бадакшан аймактык кеңешинин мүчөсү Толибиддин Кодири тажик чек арачылары өз бийлигинен медаль, сыйлык алуу үчүн жайкын оогандарды атуудан баш тартышпайт деп жазышкан. Тажикстан бийлиги макалада айтылгандарды карандай калп деп атаган жана эки өлкө калкы ортосунда кастыкка алып келүүдө деп билдирген. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин карамагына кирген чек ара аскерлеринин маалымат катчысы Мухаммад Улукходжаевдин айтымында ал макала 6-7 ноябрь күндөрү чек ара тилкесинде ооган аткезчилерин тажик чек арачылары байкап калып, аларга ок чыгаргандан кийин жарык көргөн. Тажикстан чек ара кызматы мурдагы кызматкери отставкадагы майор Абдушафи Тожев адатта аткезчилер ачык кармашка барышпайт дейт.
Мен мындай учурду биринчи жолу көрүп жатам. Нарко аткезчилер адатта офицер, аскерлерге ок атышпайт, ачык куралдуу жаңжалга барышпайт. Из жашырып, акырын артка качууга аракеттенишет. Себеби экинчи ал жер менен баңги заттарды ташый албай калышат. Менимче жаңы тенденция байкалып жаткандай. Аткезчилер мурункудай тынч эмес, агрессивдүү боло баштаган өңдөнөт.
Тажикстан менен Ооганстандын чек арасынын жалпы узундугу 1400 километрди түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү алыскы тоолуу чөлкөмдөр аркылуу өтөт. Аймак Ооган апийими Борбор Азия аркылуу Орусия, андан ары Европага ташылган түндүк маршрутунун таманында жайгашкан. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Ушул айдан тарта Казакстанда Орусиянын НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары көрсөтүлбөй калышы мүмкүн. Буга ал каналдардын жетекчилиги Казакстандын аймагында көрсөтүлчү программаларынын баасын көтөргөнү себеп болууда. Орусиялык каналдарды казак көрүүчүлөрүнө сунуштаган Казак Телеком улуттук байланыш операторы бул тууралуу 7 декабрда билдирди. Элиза Кененбаева окуянын чоо жайына токтолот.
НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары Орусиянын өзүндө жалпыга жеткиликтүү каналдардын тизмесине кирип, калкка аксыз көрсөтүлөт. Анткени менен бир катар мурдагы советтик өлкөлөр, анын ичинде Казакстанда көрүүчүлөр акы төлөшү абзел. Ушул айдан тарта каналдардын жетекчилиги аталган акы көтөрүлөрүн маалымдашкан. Мындан улам сөз болуп жаткан каналдарды Казакстанда көрсөтүүгө, башкача айтканда ретрансляцияга укук алган Казак Телеком улуттук байланыш оператору мындай чара көрүүчүлөрдүн капчыгына күч келтирет деп эскертүүдө. Ошол себептен бул каналдарды Казакстан аймагында көрсөтүүнү токтотуу чечимин кабыл алган. Казакстандын информация жана коммуникация министри Даурен Абаев учурда бул боюнча тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Сейчас переговорный процесс по этому поводу идет.
Азыр бул боюнча сүйлөшүү процесси уланууда. Телеканалдар менен байланыш операторунун ортосунда түшүнбөзүктөр болуп жатат. Орусиялык телеканалдар Казакстандын аймагында өз программаларын көрсөтүү акысынын баасын көтөрүп жатат. Мен билгенден НТВ жана Россия телеканалдарына байланыштуу маселе чыгып жатат.
На показ своей продукции на территории Казахстана.
Казахстандагы укуктук медиа борбор уюмунун сурамжылоосуна ылайык, казахстандык телекөрүүчүлөр атамекендик телеканалдарда көрсөтүлүп жаткан контентке ичи чыкпагандыктан орусиялык каналдарга артыкчылык беришет. Бул тууралуу уюмдун юристи Гүлмира Биржанова буларды айтты.
Бир нече жыл мурда биздин уюм калк арасында сурамжылоо өткөрүп, кайсы каналдарды көрөсүңөр деген суроо узаткан. Тилекке каршы биринчи орунга Орусиянын каналдары, тактап айтканда биринчи канал чыккан. Анткени биздин каналдар атаандаштыкка туруштук бере албайт.
Канал они не конкурентоспособны абсолютно.
2 жыл мурда Казакстанда телерадио көрсөтүүлөр тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык акы төлөнгөн каналдарда жарнамага тыюу салуу каралган. Парламентте бул мыйзам кабыл алынып жатканда менчик байланыш операторлары орус каналдары казак рыногунан кетип калабы деп кооптонушкан, бирок андай болгон жок. Укуктук медиа борбор уюмунун юристи Гүлмира Биржанованын айтымында Орусия өз каналдары аркылуу пропагандасын жайылтып келет.
В своих тренингах используем как учебный материал.
Бул каналдарда жек көрүүчүлүк тили пропагандалат. Биз өз тренингтерибизде бул каналдардын жаңылыктар чыгарылыштарын колдонуп, мындай кылбаш керек деген мисал катары келтиребиз.
Распространение языка ненависти на телеканале Россия.
Ал эми Кыргызстан Орусиянын ОРТ каналына ретрансляциялоо үчүн жылына 50 миллион сом төлөйт деген маалымат бир нече жыл мурда депутаттар арасында бир топ нааразычылыкты жараткан. Ошол эле учурда ВКТРК холдингине таандык, РТР Планета, РТР 24 жана РТР Культура өлкөгө 96 миллион сом төлөөрү айтылган. Орусиянын биринчи канал дүйнөлүк желе жана РТР Планета телеканалдары Кыргызстанда Орусия менен биргелешип, жармакташып түзүлгөн ишканалар аркылуу көрсөтүлөт. Биринчи канал дүйнөлүк желе телеканалынын берүүлөрүнө биринчи канал Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому жооп берет. Бул ишкана 2007 жылы түзүлгөн жана үлүшүнүн тегинен көбүнө коомдук телерадио корпорация ээлик кылат. Ал эми РТР Планета каналынын берүүлөрүн таратуу укугу телерадио берүүлөрдүн радиотехникалык борбору деген ишканага таандык. 2016 жылдын башында Орусиянын ОРТ жана Россия РТР телеканалдарына Кыргызстандын аймагында жергиликтүү мыйзамдарга баш ийбей турган өзгөчө макам берүү сунушталган. Демилгенин автору Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ОРТ жана РТР каналдарын ретрансляциялоо мүмкүнчүлүгү Орусия тарабынан акысыз берилип жатканын айтып, бул артыкчылыкты колдон чыгарбоо керектигин белгилеген. Мындай келишимдин долбоору жарыяланар замат коомдо кызуу талаш талкуу жаралып, сунуш парламентте каралбай калган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушундан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектерди Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо эл үнү берүүсүнө кезек жетти. Сөз Сабыр Абдымомуновта.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-506955, WhatsApp 0550-98-8755. Андай элден түшкөн сунуш пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Бизге сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров өз кайрылуусун калтырган. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынганы туура эместиги жана бул акыйкатсыздык экени айтылат.
Белгилүү укук коргоочу жана юрист чындыкты дайыма чыркырап бетке айтып жүргөн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын өзүнүн кесиптештери тараптан, анан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлгабекова тараптан өтүк көргөзүлүп кызматтан четтетилип атканы бизди жөнөкөй шайлоочуларды тынчсыздандырат. Тескерисинче Шайлгабекова Кыргызстандын тарыхындагы эң ыплас шайлоону өткөрүүгө түздөн түз көмөктөшүп, ошонун ана башы болгону үчүн кызматтан кеткени оң болчу. Ал эми атыр сыяктуу чындыкты бетке кармаган Кыргызстанда өзгөрүүлөрдү болушун, демократиянын өсүшүнө өзүнүн чалымын кошуп келаткан адамдардын жөнү жок кызматтан айдалып аткандыгы биздин баамыбызда, биздин кабыл алуубузда эң туурс көрүнүш болуп эсептелет. Биз шайлоочулар Атыр Абдыматованын ордуна Шайзабекова өзү аттап кетүүгө милдеттүү жана тийиш деп эсептейбиз. Чокулук району өндүрүштүк Танасыров.
Азаттык Абдрахматованын орунбасарлыктан четтетүү чечими тууралуу БШК төрайымынын дагы бир орунбасары Абдыжапар Бегматовго кайрылганда, бул чечимдин артында саясат жатпаганын Абдрахматова мүчө бойдон калаарын билдирди.
Бир сөз менен айтканда, бул эч ким баалап берген же баалап алган кызмат эмес. Убактысы келгенде болсаң бошотуп бересиз. Бир жагынан ротация болуп атат деп түшүнсөк деле болот, анткени бир киши эле мен деле орун басар катары мен деле убакыт келгенде жергизелеп башка бирөөлөргө бошотуп беришим мүмкүн. Бул эми мындай саясатташтыруунун менин оюмча кереги жок. Иш болгон жерде кемчилдик болот. Бири биринен баягы көңүлдө туура келген келбеген коллегалардын иштери болуп калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу коллегалар баягы мыйзамда көрсөтүлгөн 1/3 бөлүгү маселе көтөргөнгө укуктук деп ошол укуктан пайдаланып коллегаларыбыз маселе алып чыкты. Анан эми аны колдоду. Анан бир трагедия кылып деле ал Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары ишин уланта берет.
Өз кезегинде Атыр Абдрахматова өзү бул чечимди атайлап жасалган саясий буйрутма деп бааларын жана бул чечим октябрь айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбагандык үчүн жасалды деп эсептээрин айтты.
Күтүлгөн чечим, анткени биз 2016 жылы жайында иштеп баштадык биздин курам. Анын иштеп баштагандан баштап эле эсиңерде болсо ар кандай мыйзам бузуулар көп болгон да. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүндө кабылданган чечимдеринде ошол эле Бешкент айыл өкмөтүнүн шайланышы боюнча абдан олуттуу мыйзам бузуу болгон. Анан кийин жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болгону дагы эсиңерде болсо ошол эле Өнүгүү Прогресс, Демократ, башка дагы партиялардын укуктары бузулуп ошолор боюнча да каршы чыккам. Мен президенттик шайлоонун жыйынтыктарына каршы добуш бергем. Анткени көпчүлүк шайлоочулардын укуктары бузулгандыгы тууралуу административдик ресурстун колдонулгандыгын кандай болбойт, мыйзам чегинде иш кыла башыбыз керек деп президенттик шайлоодо дагы болгон мыйзам бузуулар боюнча көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келаткам да. Ал коллегаларыма жакпаарын көрүнүп турган эле билинип турган эле нерсе болчу. Шайлоо маалында эле ушундай буттосуулар, каралоолор көп болду да. Тилекке каршы бул саясий мындай куугунтук катары чечим болду да. Ошол эле каралап жамандап чечим кабыл алган бул эми туура эмес да. Анткени биз коллегиалдуу орган болгондон кийин башынан эле айтып келеткам, баардыгыбыздын пикирибиз бирдей болуп хоп ляппай деп добуш берсек бул эми эл үчүн деле шылдың нерсе да. Анан эми эл да көрүп турат каякта чындык, кандай мыйзам эмне болуп аткандыгына.
Атыр Абдрахматова БШК төрайым орунбасарлык кызматтан четтетилгени менен Боршайкомдун мүчөсү катары өз ишин уланта берет. 2016 жылы шайланган БШКнын азыркы 12 мүчөсү 2021 жылга чейин иштейт. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Мээр жазык коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова байланышка чыгып, соңку мезгилде гезиттерге жарыяланып жана интернетте талкуу жараткан Манас эпосунун каармандары Манас менен Каныкейдин нике түнү сүрөттөлгөн китеп окуу жерлерге таратылганы туура эмес деп эсептейт. Ошондой эле китептин автору катары көрсөтүлгөн кыргыз эл баатыры профессор Бексултан Жакиев бул китеп боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылган.
Мен эл үнүгө чыккандыгыма себеп Дефакто газетесинин номер 46 санына чыккан Бексултан Жакиевдин Манас программасын мектептерде окутулуп жаткандагы интимдик Манастын туура эмес шылдыңдап окутулуп жаткандыгына нааразычылыгымды билдирейин деп чыктым. 2011 жылдан бери мектептерде жана жогорку окуу жайларында Манас программасында ушундай бир Манасты шылдыңдаган варианты менен окутулуп келе жаткан экен. Мени таң калдырганы келечек жаш муундарга тарбия берип жаткан бир мугалимде жана коомчулуктун бир унуп катпаганы тынчсыздандырат. Манасты дүйнөгө тааныткан Карганбек Самаков ЮНЕСКОго каттатканда кошо барып Манастын атын жамынып Манасты жаздым деп баатырдыкты алган аксакалдын бул кылганы өтө бир кыргыз элине чыккынчылык деп баалаймын. Ошондуктан мен баардык коомчулукка жана Кыргызстан элине кайрыла берилем. Ошо Манастагы терс образдарды берүү менен бирге бул аксакалдан баатырдыкты ал кайтарып алууну суранам. Мектептерге окутулбаш керек. Ошондуктан кыргыз элим кайдыгер болбой бүгүнкү күнү келечек муундарыбызды жакшы жактарга тарбиялоого чакырам дагы. Бесултан Жакиевдин батырдык намын алып салууну сурайм. Мен Бекмурат Оргалай, Мер жазуу коомдук биримчесинин төрайымы.
Биз кыргыз эл жазуучусун Бексултан Жакиев менен бул китеп жана социалдык тармактарда талкуу жараткан эпизод тууралуу кайрылганыбызда Манас кыргыздардын баатырдык эпосу аттуу жыйнакка Манас менен Каныкенин нике түнү камтылганы чын экенин, бирок айрым адамдар социалдык тармактарда таратып жаткан ыр саптары, таптакыр башка адам жазган ашыкча орой саптар бул китептен алынбаганын ачыктады. Жазуучу бул аракет анын атына көз сүйкөгүс келгендер тарабынан жасалып жатат деген пикирин да кошумчалады.
Ошол жаңыдан үйлөнүп Букарда 40 чорого 40 кыз үйлөнтүп баарына өздөрүн сүйүп көтөрүп нике кыйып үйлөнтүп анан жаткырат баарын. Ушундай анан баягы эркелешүү жагымдуу жакшынакай жалынышуу деген болуш керек да, ошолору бар. Жанагындай олдоксон жерин алып анан жана мурунку 11-жылы чыккан мектептерге жетпей калгандыктан анан Алмазбек Атамбаевка президентке кирип ошонун каражатына 10,000 экземпляр чыгарабыз. Тазалаттырып ар китеп бар, мен берейин. Аны Билим министрлигине тапшырдык. Аналар таратты мектептерге жана тазаланган оңолгон варианты. Чын эле төрт жашын тик турат. Китепте жок. Баягы Саякбай Каралаев айтып жүргөн нерселерди киргизип салыптыр. Эми баягы атай мындай каяктан окудуң десем интернеттен деди. Мага атай өчөшкөндөр бар. Токтогул ким экенин да билемем. Бирөөнү билем. Анан мүмкүн ага кошулуп алган. Анан кээ бирөө түшүнбөй атат. Чын эле ушундай бузук экен деп. Анан мен отурташы оюнунда деп. Анан бул мен Манасты спекуляция кылып өч алуунун кереги жок да. Анан андай ак ниет менен айтса жана оңдолгон вариантын кошо айтыш керек эле да. Мына мындай болгон тигиндей деп да. Оңдолуптур деп. Мына оңолгон вариант бар. Баягы өч алуунун ар кандай жолдорун издегендер болду. Ушундай.
Манас менен Каныкенин нике түнү сүрөттөлгөн эпизод тууралуу коомчулукта талкууга алынган саптар тууралуу Кыргыз Билим берүү Академиясы да ноябрь айында расмий билдирүү тараткан. Анда соц тармактарда тарап кеткен китеп барактарынын сүрөтү бул белгисиз басмакананан чыккан белгисиз автордун чыгармасы экени айтылат. Ушун менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Жакында Жогорку Кеңеш 2018 жыл үчүн республикалык бюджетти кабыл алды. Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү келерки жылдын бюджетинде эч кандай сунуш, жаңы демилге жок деп, ал өнүгүүгө карай секирик жасоого мүмкүнчүлүк бербесин билдиришти. Ал эми өкмөт бюджетке кошумча киреше бере турган кадамдар болот деп ишендирүүдө. Азаттын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө бул жолу бюджет маселеси талкууланган. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Алдыдагы жарым саатта ушул бюджет маселесин талкуулайбыз. Бүгүнкү студиянын коноктору финансы министри Адылбек Касмалиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Оолу жаңы жылга карата бюджеттин негизги көрсөткүчтөрүнө токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Кыргыз Республикасынын 2018-жылга бюджети киреше бөлүгү 140,9 миллиард сом, анын ичинен салык кирешелери 106 миллиард, салык эмес кирешелер 20,1 миллиард, расмий трансферттер 14,8 миллиард сомду түзгөн. Ал эми чыгаша бөлүгү 161,6 миллиард сом, чыгымдардын секторлор боюнча пайыздык суммасы социалдык секторга 47,9%, реалдуу сектор 49,6%, мамлекеттик кызматтар 11,7%, күч блогу 10,4%ды түзгөн. Бюджеттин тартыштыгы 2018-жылга 3,8% ички дүң өнүмү менен 20,3 миллиард сомду түзгөнү жатат.
Адылбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, 2017-жылдын бюджетиндеги өзгөрүү киргизгенден кийинки ошол бюджеттин дефицити ал деле ушул 20 миллиард сомдун тегерегинде болду. Азыр эле көргөндө 2018-жылкы бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүндөгү өзгөрүүлөргө карабастан дефицит ошол эле кайра эле 20 миллиардтын тегерегинде болууда. Анан мунун өзү дефицитти жабуу булактары аныкталып алган бойдон калды дегенди түшүндүрөбү?
Теле көрүүчүлөргө да бир түшүндүрүү берип кетсем, бюджет дефицит деген, бюджеттин тартыштыгы деген бул баягы акча жок, кандайдыр бир чыгарышларды жасап атат дегенге туура келбейт да. Бүгүнкү күндө биздин бюджеттик тартыштык эмнеден пайда болуп атат? Бүгүнкү күндө биздин кирешибиз бар. Мисалы, мындай жөнөкөй цифралар менен айтып кетсем, 100 сом деп коёлук. Чыгарышабыз бүгүнкү күндө дагы 100 сом. Бирок мындай өнүгүүгө, ошол эле жолдорду курууга, энергетика тармагындагы ГЭС-терди, ТЭЦ-терди оңдоого бизде бүгүн акча каражатыбыз жок да. Ошон үчүн биз эл аралык финансы уюмдарына кайрылып, арзандатылган узак мөөнөттүү 32-38 жылга чейин 26 жылдан 0.75% менен алынган кредиттерди алып туруп, ошол мисалы альтернативдик жол, түштүк түндүк альтернативдик жолуна жумшап атабыз да. Ошо 20 сомду биз жол курсак, мисалы, ал чыгашага кирип атат дагы, муга алган кредитибиз кирешеге кирбейт да. Бул баягы баланстан сырткары болуп турат. То есть биз жолду куруп атабыз 20 сом, анан ошо алган 20 сом кредит менен жаап коюп атабыз да. Бюджеттикте түшүнүк бул ушул да. А эгерде бул 20 сом жок болсо, биз ошол жолду куруп салсак, мына ошондо баягы бюджеттин баягы акча жок, киреше жок салып салган дегенди түшүндүрмөк да. Андай эч качан болбойт да.
Анда бул көрсөткүч туруктуу болуп эле дайыма эле ушинтип көрсөтүлө береби жыл сайын эле?
Жыл сайын биз бүгүнкү күндө мен дагы ошо кайталап кетсем, биз ошол эл аралык финансы уюмдарынан ошо инфраструктураны өнүктүрүүгө эң биринчи жол, энергетика, айыл чарба тармагына абдан көп акча каражаты керек. Андан социалдык тармактарга, билим берүү тармагына жана саламаттык сактоо тармагына дагы биз ушул кредиттерди алып колдонуп атабыз да. Мына ошол суммалар ушул бюджеттик тартыштыкты түзөт да. Биз айтып атабыз, бюджетибиз 20 миллиард, бирок ошол бюджетти жапканга биздин каржы булактарыбыз бар. Ал тышкы каржы булактары, ошону менен келип жаап коюп атабыз да.
Бирок сиз жана кирешени дагы мисал менен айтып атпайсызбы, 100 сом, ошол эле убакта чыгарша да 100 сом деп. Бирок көрсөткүч андай эмес да, чыгарша ар дайым көбүрөөк.
Чыгарша ошо бюджеттин тартыштыгына көбүрөөк болуп атат да.
Ошол себептен. Мисалы
2018 жылы 20.3 миллиард бюджеттик тартыштык болуп атат да. Биздин мамлекеттик инвестициялык программабыз, алып атканыбыз 25 миллиардды түзөт да.
Мирлан мырза, бюджет каралып жаткан маалда айрым эл өкүлдөрү 3 ай мурун куралган жаңы өкмөткө абдан бир топ мындай чоң үмүт артканы тууралуу сөз кылып, анан өкмөт даярдап келген бюджеттен бул жолу эч кандай бир жаңы сунуш, демилге, жаңылык көргөн жокпуз деген сөздөрүн айтышты. Анан парламент кандай жаңылыктарды күттү эле?
Рахмат. Туура айтасыз, биринчиден жаңы өкмөттөн жаңылыктарды аябай күткөн парламент. Бюджет эмнеси менен айырмаланды 2017 жылга салыштырмалуу? Бюджет бул өтө тездик менен кабыл алынгандан айырмаланды. Рекорддук тездик менен деп айттым мен. Албетте биз жыл сайын бюджет кабыл алып жүрөбүз. Бюджетте дефицит жана профицит деген түшүнүк бар. Качан биздин тапкан кирешебиз чыгашабыз жаппаганда ал дефицит болот. Ошо 20 миллиард бул дефицит. Профицит эгерде биз тапкан кирешебиз чыгашабыздан ашып кеткен болсо ал профицит деп. Ну, профицит биз бюджетти Кыргызстандын тарыхында көрө элекпиз. Биз албетте суроолорду берип, макроэкономика, чыгаша жана киреше бюджет бул. Бергенде ушул келечекте мыйзамдарды киргизебиз жана башка булактарды күтүп атабыз деген жооптор менен өкмөт мындай кутулду. Бирок конкреттүү кайсыл булактар, кайсыл киреше? Эл аралык уюмдардын айтышы боюнча бизде 30% тегереги көмүскө экономика бар. Өзүбүздүн эксперттер айтып жүрөт 20% деп. Бул Кыргызстандын бир жылдык бюджетине тете. Биз аны кантип чыгарабыз? Ошону чыгарганда бизге канча киреше алып келет? Маселе ошондо.
Бирок министр мырза, бүгүнкү күндө кооптонууга негиз жок, азыр иш токтоп калган жок да. Иш жүрүп жатат да, бул цифра көрсөткүчтөргө карабастан деп түшүндүрүп атпайбы?
Эми иш албетте токтобойт, бул баягы механизм жүрө берет. Бир гана нерсе ошол биздин жер жерлердеги мамлекеттик кызматкерлер же муниципалдык кызматкерлер 2017 жылы орточо мисалы 7000 алып жүргөн болсо айлык, эмгек акы дагы деле ошону алат 2018 жылы. Ал эми ошол эле мезгилде инфляция 5.7% түзүп атат. Мындайча айтканда инфляцияга карап айлык акыны эми көтөрүү жана башка деген тилекке каршы аны мен көргөн жокмун.
Жаңы бюджетте 16 миң деп көрдүм окшо.
Токтолуп кетсем да, 2010 жылы ошо республикалык бюджеттен айлыкка 9,5 миллиард сом сарпталчы да. 2018 жылы ошо айлыкка бюджеттен 50 миллиард сом сарпталат. Дээрлик 5 эседен дагы көбүрөөк өстү айлыктар. Анын ичинен эмдиги жылкыга быйылкы жылдын сентябрынан баштап мамлекеттик жана көпчүлүк муниципалдык кызматкерлердин да айлыгы жөнөкөй адисте 50% тиги чоңдоруна чейин 15% чейин көтөрүлдү да. Андан сырткары жана бизде топ моп деген бар, жана бизде кызмат өтөп ошол эле ишканаларды тазалап жууп эметкендер. Кийин биз 3 жыл план койгонбуз, 3 жылдын ичинде 20-30-50% алардын айлыктарын да көтөрүп атабыз да. Анан 15 жылы өзүңүз билгендей мугалимдердин да айлыктарын көтөргөнбүз. Ошого мисалы быйыл 6 миллиард сом кошумча биз сарптадык. А эмдиги жыл болсо айлыктарга, ушул жалаң эле айлыктарга, көбөйтүлгөн айлыктарга 3 миллиард сом кошумча кетип атат.
Айлык көтөрүлөт деп айтылган.
Эми албетте цифра менен айтсак да окшош берет экен. 16 миң сом азыркы орточо айлык деп аныктады Каржы министрлиги. Бирок реалдуу турмушту карасак 16 сом болушу мүмкүн. Бирок ошол канча пайыз мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер 16 миңден алат? А канча пайызы жашоо минимуму бул 5 миң сом тегереги быйылкы бюджетте бекилген. Ошол жашоо минимум чегинде алган биздин кызматкерлер канча? Тилекке каршы ошол маселе болуп атат. Анан макроэкономика бул биздин импорт жана экспорт. Ошол эле мезгилде биздин ички дүң продукциянын өсүү темпи жана биздин калктын санына орточо канчадан тиет? $1,200 тегереги болгон былтыр деле, андан мурунку жылда жаңылышпасам. Ошол эле темп азыр сакталууда.
Эмне себептен парламентте ушул нерселер мындай деталдуу түрдө анда талкууланган жок да?
Деталдуу түрдө талкуулаш үчүн деги эле мыйзамда биринчи бюджет алып келгенде макроэкономиканы карайт биринчи кезекте. Андан кийин чыгашаларды, анан мыйзамдын өзүнүн текстин мындайча айтканда парламент комитетте талкуу болду, бирок парламентте ушул чечим менен эки окууда кабыл алалы деген чечим менен кабыл алынды. Суроолор албетте берилди, ошол жооптордун негизинде парламент колдоп берди. Дагы деле мындайча айтканда өкмөткө ишеним бар.
Шанс берилип атат.
Булактар табат жана башка деген ошол менен.
Мен уруксат берсеңиз ушул эле суроону бюджетти кабыл алуу боюнча биринчиден ушу депутаттарга ыраазычылыгымды билдирип кетет элем.
Өтө тез кабыл алып берген үчүн.
Эки жылдан бери бюджет мыйзамда бекитилген мөөнөттө кабыл алынып атат да. Мурдагы мыйзамдарга анан бюджеттик кодекске да ылайык бюджет жыл башталганча бир ай калган мөөнөттө кабыл алыныш керек болчу да. Мына мурда эң эрте дегенде декабрдын аягында кабыл алынчу, эң кеч дегенде майга чейин барчу да. Бирок мына эки жылдан бери депутаттарга да рахмат, ушу мыйзам чегинде коюлган мөөнөттө кабыл алып берип атышат да.
Мамлекетте жыл сайын эле финансы министрлиги ушундай ыраазылык жолдойт да парламентке.
Эки жылдан бери ушундай болду да. Эки жылдан бери былтыр 30 ноябрда кабыл алынган, быйыл 29 ноябрда бир күн эрте кабыл алынды. Бул бизге бир айдын ичинде баягы эмки жылдык бюджетке даярдоо мөөнөтүбүз бизге да өкмөттө да пайда болот.
Бирок кеп анын кабыл алынгандыгында эмес да, кеп анын аткарылышында болуп атат да бирок э.
Аткарылышында да эми жыл сайын бюджетке дагы эле мыйзам чегинде эки жолу өзгөртүүгө өкмөттүн укугу бар. Биз ошол укуктан дайыма колдонобуз. Жыл ичинде кандайдыр бир кошумча түшүүлөр сөзсүз түрдө болот да. Негизинен салттык эмес, бирок жана айтып кетти, чындыгында эле көмүскө экономикада бизде бир топ баягы суммалар жатат. Биз салык кодексинде, мына биздин Сапар Жумадашев премьер министр да айтып кетти, салык кодексине азыр тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизип мына жогорку кеңешке киребиз. Эгер ошолорду кабыл алып берсе бир топ баягы көмүскөдөн бир топ суммаларды чыгарып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков ошол бюджет реалдуу негизде пландалышы керек, ошон үчүн бир алдыда кошумча киреше бере турган булактар изделет, анан аракеттер жасалат деп ишендирип жатпайбы? Анан ошол кадамдар азыр булактардын табылышы канчалык реалдуу да?
Ошону мен жана ошону да айтып кеттим, ошо азыр эң биринчи салык кодексине өзгөртүүлөр берилет. азыр өкмөттө макулдашуу процесси бүтүп калды, жогорку кеңешке жакында киргизебиз. Эгер ошону кабыл алып берсе, ошо салыктарды көбөйтүүгө абдан чоң бир мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот да.
Ошол учурда парламент ошол талкууланып жатканда кандайдыр бир мындай реалдуу экономикалык долбоорлор туурасында бир талкуулар болдубу?
Сөзсүз түрдө биз мына депутат катардагы мыйзам менен киргизип келип атабыз. Биздин негизги экономикалык локомотив бул эмне? Токен, энергетика жана айыл чарба. Токендин түшкөн токендин байлыктарын туура пайдалансак деген мыйзам долбоору менен сунуштап келем, тилекке каршы колдоо тапкан жок. Бул сыртка ташылып жаткан алтын кошулмасы бар концентраттарга бажы пошлинасын киргизүү 10%. Мына экономика министринин айтышы боюнча 92 миллиард сомдук ушул концентрат сыртка чыгып кетти. 10% кылсак бул 9 миллион сом түшмөк деген. Ошол эле мезгилде кайра иштетүү, иштетилбей жаткан жерлерди туура пайдалануу жаатында мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Негизи бүгүнкү мыйзам чыгарууда өкмөт негизги инициатор болуш керек кирешени көбөйтүү жагына.
Парламент ошол бюджет боюнча бир айрым сын пикирлер айтылгандай болгону менен дээрлик 108 депутат аны колдоп берди. Анан алар ошол президенттин, парламенттин колдоосу бар, азыр өкмөттө катуу реформа жүргүзүүгө бир сейрек мүмкүнчүлүк болуп турат деди да. Анан эгерде мындай карасак анда кирешесинен чыгашасы көп, дефицити туруктуу бюджетти бекитип жаткан парламент кандай колдоону айтып жатат, анан кандай сейрек мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз болуп атат да азыр?
Мүмкүнчүлүк ар дайым бар. Азыркы өкмөттү парламент чындыгында колдоп жатат. Колдоо бул бюджет кабыл алынууна эле добуш берүү эмес, ошол мезгилде кандай реформалык кадамдар боло турган болсо, чыгашаларды кыскартуу жолуна барабы, бир киреш алып келе турган мыйзамдарды алып келеби, мен ойлойм ошол мезгилде дагы колдоп берип жатат и берет. Баш мыйзам боюнча бюджеттик комитет бул бюджеттик деги эле комитетти кароо оппозициялык фракцияларга жүктөлгөн. Ошол оппозициялык фракциялардагы үндөрүн угуп, ушул берген сунуштарын, конструктивдүү сунуштарын туура кабыл алып.
Кайсы оппозициялык фракциялар?
Мисалы, ошол бюджет комитетинин республика отчёт фракциясынын өкүлү жетектейт. И комитетте дагы өз мүчөлөрү бар.
Конкреттүү кайсы сунуштар жөнүндө сөз болот?
Комитетте кандай сунуштар болгонун мен комитетке катышкан жок, мен комитеттен башка биз өзүбүздүн аграр саясат комитетинде болгон сунуштарды айтып кеттим. Жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүү боюнча биздин бүгүнкү күнү эки баскычтан турат бюджет. Бул республикалык жана жергиликтүү. Жергиликтүү бюджет көтөрүлмөйүн республикадан аларга берилген дотациясы азайбайт. Анын үчүн өкмөт конкреттүү пландарды коюш керек айыл өкмөттөргө. Кварталдык, 6 айлык. Эгерде 6 айдын ичинде бир кандай бир экономика көрсөтүш болбосо, анда сиздин жумушуңуз айыл өкмөттүн жумушу тиги аким аркылуу же губернатор аркылуу каралыш керек.
Жергиликтүү бюджет анда эмненин эсебинен толукталыш керек анда?
Жергиликтүү бюджет эмне? Негизги бул толукта турган бул жер салыгынан жергиликтүү бюджетке түшө турган өтө айын салыктар бар.
Мүлк салыгы.
Биз мүлк салыгынан жалпы саясаты дагы карап чыгыш керек. Расщепление деген бар. Жалпы мисалы шаарга түшкөн же бюджетти бөлүштүрүүдө жергиликтүү бюджетке түшө турган үлүшүн көтөрүү жагын сунуш кылдык. Мына ошол менен биз дотациядан чыгарууга мүмкүн жол болот. Бүгүнкү күнү 90%га жакын айыл өкмөтүбүз дотацияда отурат. Бул деген сөз 90% айыл өкмөтүбүз ушул республикалык бюджеттен ар дайым каражат сурап турат.
Салык кодексинде өзгөртүүлөр кирип калышы мүмкүн.
Ошо жергиликтүү бюджет боюнча айта кетсем, бул эмки жылдын бюджетин мыйзамына биз бир пунктту киргиздик да. Бүгүнкү күндө салык кодексинин талаптарына ылайык жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жер салыгын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол биз мындай деп мындай пунктту киргиздик да. Эгер ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып өзүнүн бюджетин көбөйтсө, биз баягы теңдөө грантын республикадан берип аткан азайтпайбыз деп. Себеби мурда мындай болчу да, эгерде жер кызыкчылык жок эле, алар өзүлөрүнүн бюджетин көбөйтүп алса эле биз республикадан кыскартып койчубуз да.
Ушул тапта ошол 2015 жылы салына баштаган Балыкчы Корумду жолунун курулушу токтогон Сапар Исаков билдирди. Кыргыз өкмөтү ошол жол куруп жаткан кытайлык Лонгхай компаниясына 150 миллиондой сом карыз экендигин айтып, анан жетпеген каражат эмки жылы изделет деп айтты да. Бирок ошол учурда 2018 жылдын бюджетинде көчмөндөр оюну үчүн 307 миллион сом каралып жатат. Мындан улам өкмөттүн жасаган ишинин баягы жасап жаткан ишинде логика кайда деген дагы сындар айтылып атпайбы? Анан жөндөп эле сынбы бар?
Бир эле мен эми биз финансисттер баягы цифра менен сүйлөп көнүп калганыбызда цифраларды эле айтып кетсем, жолдагы капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланат да. 2015, 12, 13, 14 жылдары капитал салымдардын өлчөмү 1 миллиард, 1,5 миллиарддын эле тегерегинде болчу. 2015 жылы биз аны 2,7 миллиардка, 2016 жылы 8,1 миллиардка, 2017 жылы 9,5 миллиардка чейин көбөйттүк. Бул социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар, саламаттык сактоо тармагындагы объектилер ошол эле жолдорго кетип атат да. То есть баягы прерогативдүү түрдө биз капиталдык салымдарга көңүлдү дайыма бурабыз. Ошол эле убакта мисалы кыргызстандын кыргыздардын бренди болуп бул көчмөндөр оюну эстелинет да. Биз эндиги жылы 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрөбүз. Бул биздин туристтик маанилүүлүктү биздин бир кыйла жогорулатат да.
Эки жолу өткөрүлдү деп айтып атпайсызбы? Анда анын салымы кандай болду бюджетке? Эсептелдиби? Мисалы канчалык жүк көтөрө алды да? Эгерде биз ошол туристтерди тартып кайсы бир деңгээлде бир бюджетке өзүнүн салымын кошот ушул иш чаралар деп айта турган болсочу?
Туризм жыл өткөн сайын анын үлүшү бүгүнкү күндө эми баягы анча көп эмес, бирок жыл сайын көбөйүп келатат да. Азыр бирден бир реформалардын бири ушул балким туризм департаментин маданият министрлигинен алып чыгып өкмөттүн алдында өзүнчө бир агенттикпи же кызмат кылып түзгөн атат. Ошондо түздөн түз ага маани берилип ушу туризмди өнүктүрүүгө бизде да чоң бир эме коюлат эле да. Бирок көчмөндөр оюнан кийин келген туристтер Кыргызстанга бир топ эле көбөйөт.
Аларды Кыргызстанга тартуу үчүн анда инфраструктурага өзгөчө басым жасалышы керек беле?
Инфраструктурага мен жана ошо айтып кетпедимби, капиталдык салымдар беренеси боюнча ошо инфраструктурадан кетет да. Ушул капиталдык салымдар дээрлик 8-9 эсе көбөйүп атат. Эмдиги жылы дагы биз муну биринчи тапкан кошумча каражаттарды ушул капиталдык салымдар беренесине беребиз да.
Мирлан мырза, азыр транспорт министрлиги жолдун качан бүтөөрү белгисиз экенин, ал 19 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн деп билдирип жатат. Анан ошол бүтө элек жолдун абалы бюджеттин дагы бир булагы саналган, жанагы туристтик сезонго таасирин тийгизип жатат деп азыр эл дагы бир түпөйүл болуп турат да. Анан өкмөттө ошол бюджетти бөлүштүрүүдө кайсы тармакка артыкчылык берип жатканына, анын жөндүү же жөндүү эмес экендигине парламент дагы көңүл бурабы? Мисалы ушул сыяктуу суроолор дагы парламентте бир депутаттарды ойлондуруп суроо жараттыбы?
Сөзсүз түрдө биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Кыргыз мамлекеттин бюджети бул социалдык багытталган бюджет. Мына өзүңүздөр көргөндөй 49% тегереги бул социалдыкка тармакка кетет. Өнүгүү болгону бир 47% деп атат. Албетте, эгер каражат болсо, биринчи кезекте инфраструктураны түзүп, ошо көлдү айланта турган айлантма жол проектиси бар, бир топ жыл мурун каралып келаткан. Мына ошону аягына чыгарсак, туристтерди мындан да көрө тартканга мүмкүнчүлүк болмок. Канчалык суроо берген учурда дагы, бербеген учурда дагы биз бюджет кабыл алуу процедурасын көрдүк. Биз айтканда тапканыбыз ушул, бүгүн ушуну карап бекитип берсеңер, эртең тапканды кайра алып келебиз деген принцип менен кетти.
Бирок ушунча жылдан бери эле бюджет эмне үчүн өнүгүүгө багытталбай, көбүнчө баягы социалдык багытта деп эле келе атпайбызбы?
Себеби бизде социалдык багыт деген бул эмгек акы алгандар, ошол эле пособие алгандар. Мына пособие боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып 2018 баштап. Ал дагы бир канча каражатты талап кылып атат. Мисалы эл аралык валюталык фонддун эң негизги финансылык институту бул. Айткан рекомендациясы дагы сиздерде салыктан бошотулгандар көбөйүп кетти. Ошол эле мезгилде социалдык багытка бөлгөн каражатыңыздар көп болуп атат деген сунуштаманы айтып келип атат. Эми эмгек акы бербей, пособие бербей койсо дагы болбойт экен.
Ар тартсаң арабасынат, бери тартсаң өзөлөт.
Эми ошондуктан бирин бири кайталаган өкмөттүн структурасында болобу, агенттик болобу жана башкалар болобу, кыскарта турган кыскартып, оптимизация кылып, мындай мобилдүү өкмөт мобилдүү иштей турган структура болуш керек.
Адылбек мырза, азыр Альфа Телекомдун сатылышынан түшө турган каражаттагы бюджетке киргизилеби?
Жок, азырынча бюджетке быйылкы жылга дагы, эмки жылга дагы биз киргизген жокпуз. Эгерде ушундай сатылып калса, ал жана мен айтып кеттим, эки жолу бюджетке киргизүүгө өкмөттүн укугу бар, ошондо киргизебиз да.
Бюджеттин жагдай туурасында Азаттыкка жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү, эксперт Умриел Темиралиев дагы өзүнүн пикирин билдирген эле, анда азыр көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Мен өзүм билген маалыматым боюнча, көбүнчө биздин компаниялар салыктарын алдын ала төлөп коюшкан. Мындайча айтканда аванс менен. Анан эми убакыты келгенде кантип ошо салыктардын баарын топтойт, бул чоң суроо жаратып атат ал биринчиден. Экинчиден бюджетте жана көп популистический жана статьялар көбөйүп атат, социальный статьялар. Мисалы биз жол курбай же мектеп курбай көбүнчө жанагы зарплаталарды көбөйтөбүз деп. Менин оюмча жана кыргыздардын жакшы айткан бир сөзү бар, жылкыңа карап ышкыр дейт. Ошого карата биз да өзүбүздүн чыгашаларыбызды туура пландашыбыз керек. Азыр алдыбызда 20 миллиард дефицит турат. Мындан кийин баягы МВФ менен дагы биздин талкуулар болуп атат эле, бирок менин түшүнгөнүм боюнча МВФ менен бир акыркы бир чечимге киришкен жок. Анан ошол жактан транш күтүп атканда. Мындай бир абалда бир мамлекеттин бюджети ар дайым кредитордун көзүн жалдырап, ошо кредитор акча берсе биз жашап кетебиз, кредитор бербей калса кыйналып калабыз деген бул аябай туура эмес нерсе. Биякта структуралык реформалар керек. Анан эң биринчи реформа бул мамлекеттик казынаны, мамлекеттик бюджетти бекитип атканда бир коллегиальный орган керек менин оюмча. Бул ошо орган ар кайсы мисалы биздин парламентте чыккан депутаттардын айтканы болобу же бир ар кайсы министерствонун каалагандары болобу, алардын баары жакшы каалабай туура бир стратегияны алып ошо стратегия менен жүрүш керек. Экинчиден каржылоо министрлигинин алдына менин оюмча жеке пикирим боюнча жана салык инспекциясы кирсе ал дагы жакшы болот. Азыр мисалы экономика политикасын министерство экономики кылып атат, налоговый политиканы министерство экономики кылып атат, а исполнительный министерство финансов кылып атат. Анын ортодо болсо жана салыкты топтоо министр немесе службасы өзүнчө жашап атат да. Мен даже ушу кичинекей ушу үч службаны бир чогуу взаимодействиясын келтирип анан салык инспекциясынын жана каржылоо министрсинин алдына алганда балким бул деле уже чоңураак бир толчок бермек.
Адылбек мырза, азыр Умриел Темиралиев айтып атат да, айрым компаниялар салыктарын аванс катары алдын ала төлөгөн деген менде маалыматым бар деп. Жанан чын эле биз ошол 2018 жылга ушундай бир тобокелчиликтер менен баратабызбы?
Эл аралык валюта фондусу менен бүгүнкү күндө биз бир баягы келишимге келдик. Биз өзүбүздүн катыбызды эл аралык валюта фондусуна жөнөттүк. Кудай буюрса 15-инде алардын жана директорлор кеңеши болот. Биздин бюджетке түшө турган акча каражаты толугу менен түшөт. Бул биринчиден, экинчиден салыкты салык төлөөчүлөр салык кодексинин талаптарына ылайык жанакы эсептерин бергенден кийин же болбосо алдын ала төлөгөнгө укугу бар. Эгерде өзлөрү алдын ала төлөп койсо болот.
Ошондой бизде көп эле жасалдыбы алдын ала төлөөбүз көп эле.
Мен айта албайм аны.
Ал эми жаңылык эмес.
Мен айта албайм,
эгерде жаңылык эмес. Мына чейин ушундай болуп келген, парламентте да болмаса көтөрүлгөн. Бул жерде бир гана салыктын түрүнө жол бериши мүмкүн, бул кошумча нарк салыгы. Товар алып киргенден кийин кошумча нарк салыгын аванс катары андай учурлар бар. Ал эми башка салыктын түрлөрү боюнча адбекч айткандай убакыты так көргөзүлгөн, ошол мөөнөттө гана төлөш керек. Бирок эгерде муктаждык болуп, бюджетке каражат керек болуп, айдын аягында ушундай болуп калса, мындай сүйлөшүү жолу менен төлөтүп алган учурлар жок эмес.
Мирлан мырза, өкмөт ошондой бир структуралык реформаларга баруу жолу менен дагы бюджеттин абалын жеңилдетсе болот деп ишкерлер ушундай өздөрүнүн сунуштарын айтып атышат. Анан экономикалык бир секрет жасоо боюнча парламентарийлер дагы ушундай бир конкреттүү сунуштарды бере алыштыбы?
Эң негизги парламент кабыл алып берген бул бюджет кодекси иштеп жатат бүгүнкү күнү. Бюджет кодекси кабыл алынганы менен финансылык саясат дагы өзгөрдү. Мурдагыдай атайын каражат өзүнчө кетип аткан болсо, ошону каражаттын баардыгы азыр келип бюджетке түшүп атат. Мындай ачык айкындуулук болуп атат. Структуралык жагынан мен кошулуп кетет элем, мүмкүн бизге убакыт келди, чакан бюджетибиздин алкагында ушул структураны түзгөнгөчү. Программалык бюджет деп биз мына ар дайым айтып келатабыз. Ошондо эч бир мындай кадам шилтей албай атабыз да азыр.
Бюджетте кошумча чыгымдар деп каралган 1 миллиард сомдук таза коом долбоору, ошол эле жана көчмөндөр оюну 307 миллиондук, анан айлык акыны жогорулатуу, ипотекалык компания деген нерселер чын эле бир мындай популисттик демилгелер болуп калбайбы? Бара бара эле анткени кайра эле ошол жыйынтыктарын сурай келгендечи.
Таза коом долбоору чындыгында негизги бир бюджетти түзүп атканда негизги бир параметр болуп кирди да бизге. 1 миллиард сом карадык. Бул ошол эле коррупциялык элементтерди жоюуга, ошол эле экономиканы өстүрүүгө, ошол эле кызматтарды толук түрдө автоматташтырууга бизге мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы бүгүнкү күндө эле айылдарда эле жана маалымат киоскаларын ачып атабыз да. Ошо айылдагылар, айылда жашап аткандар ошол эле паспорт алам десе тетиги районный центрге же болбосо областтык центрге барып отурбай, ошо жерден эле документтерин берип, ошол жерден эле паспортун
алып жатат. Реалдуу эле ишке ашатырган.
Реалдуу ишке. Анан жана коллегиалдык орган керек деп атат бюджет кабыл алганда. Өкмөт бул коллегиалдык орган. Министрликтер ошол жерде чогуу отуруп алып туруп, анан кийин бюджетти кабыл алабыз да.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн келе жаткан жылдын бюджетин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага финансы министри Адылбек Касмалиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор программасынын видео версиясы бюджетке артылган үмүт деген аталыш менен сайтыбызда турат. Аны көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.